Regina Elisabeta la dua attribuis al la sabata lernejo de Tadeusz Kościuszko en Londono kaj al European Welfare Association CIC en Walsall la plej altan britan distingon por la sociaj organizoj, la premion de la regino pro la socia servo. La pola sabata lernejo de la patrujaj lernoobjektoj de Tadeusz Kościuszko en Londono estas la plej malnova kaj la plej granda pola sabata lernejo en Britio. Ĝi estis establita en 1950 fare de tiuj poloj, kiuj venis al Britio dum kaj tuj post la dua mondmilito. En la lernejo oni realigas ne sole la instruprogramon, sed ankaŭ zorgas pri la evoluigo de la pola kulturo, flegado de polaj tradicioj, kaj organizas multajn eventojn por firmigi la polan identecon de la lernantoj. La dua organizo estas la Kulturkleriga Centro European Welfare Association CIC en Walsall apud Birmingham. Ĝi gvidas sabatan lernejon de la polaj aeraj fortoj en Britio por 317 infanoj en la aĝo de 3 ĝis 18 jaroj. European Welfare Association CIC gvidas krome subteno-grupojn, lernejon de la angla lingvo por plenkreskuloj, korbopilkanteamon, muzikajn okupojn kaj skoltajn grupojn. Ĝi kunlaboras kun polico, sanservo kaj administraj organoj en la regiono de West Midlands, reprezentante tie la polan socion. La reprezentantoj de la distingitaj organizoj estis invititaj partopreni la someran akcepton en la ĝardeno de Buckingham Palaco, kiun ĉeestis la reĝino Elizabeta la dua kaj membroj de la reĝa familio.